د چارچوبه جوینې لیدرین هف پیمانیا ناتو دا سروکی امریکا بایدن او سروکی ترکیه اردوغان جبو باشکرناتی که لیه سالین هر دو ولاتان لبروکسل دی جوین. گلک پرزگریک مجارا دان استاندنین جوینه دانه. سروکی ترکیه رجب طیب اردوغان یک شمه سیزده مهی بریکو بر به بروکسل بکوره گود دوی ام پرزگریکان پاشخوا بهیلین. چاودرین سیاسی و دیداره هستیارو حساس دبینن. شروفکار پرسن سیاسی و پروفیسور زانینگه آنکارا دکتور بلال سامدور دبیجه چاره سریه نمازن چنابن لیدبه ریا دیبلوماسیه و ببه.
هفدیتنا دنوا بایدن و اردوخان ده گلک مهیمه. اردوخان تخوازه دوی هفدیتنه ده تکلتیه که شخصی دنوا خو بایدن ده پیدا بکه اوریا خبردان دنوا امریکا ده و ترکیه ده چه بکه هنک خلق دیجیم دوی هفدیتنه ده اردوخان بایدن اقنا بکه و بایدن جی بینا ترامپ ترکیه چی بشه ایوی بکه یعنی اف هیویا ترکیه یه اما باوریا من اوه که جوی هفدیتنه تی چاره سریش بونا مسئله مزن تشتک درناکه و تنش بونا ترکیه ریا خبردانه ریا دیپلوماسی با امریکا ره بسروک بایدن ره بلکی ایوه به اما اف ندوی معنی ده که دن مسئله گلک توش دنوه هر دو دویله دهنه و این مسئله چاره سریع و گلک زوره.
مامان تروش پسپوری پرسن استراتیجی جی پاریز و دیداره و که پینگا و یک بونو جنکرنا ناتو دبینه و اردوغان جی بر روش آبوری یا کتی ده هوجداری امریکا و اوروپا و نکاره تشتکو بخوازه بدز بخه.
هفدیتنا بایدن اردوغان پرانیش با ترکیه گلک مهمه و دیدمه که حساس ده تکلین ناف دولتی ده ته ربا برنج بو ویا اف هبدیتن گلک دوسیه تده و در باز ببه و ترکیه تماما خوب وی هبدیتنی وی گردائی و گلک احتمال هیکو جبو 10 سالاجی آرسته یا پیمان ناتو بگوهره و پیمان بر به نوجن کرنه کی ببه و سیستم بروانی پیش بخلی جبو ترکیه دوسیه اینکو دنازبرا بایدن و اردوغان را در باز ببن گلک پرسکریکن کو مثلا پرسکریکن کو دنابرا ترکیه و امریکا دنجه اس 35 بگره حتی مسئله سیستم موشکی یا اس 400 و حتی دوسیه کو گردائی در خسنا گازا سروشتی دریا نوراست و دوسیه کو لسوریا لیبیا و اف دوسیانه همی پی بگردائی نهون لزانو کو دوی دایو دجی دبن سروکاتیا بایدن ده جنوساید ارمنیان به فرمی هات ناسکرن و به هر فرمی هات بنافکرن و ترکیه جی دیگلک دوسیان ده پرانی خود نزیکی روسیه کرد.
برپرسا اوفیسا تکلین لحرم فرات و اندام مجلس گشتی پارتی اکیتی دموکرات بریوان ابراهیم حسن رولا امریکا و سروگ بایدن بو آشتی آل سوریه بگشتی و حرم باکور رجحلات سوریه به تایبتی گرنگ دبینه.
شخا او هفدیتن داخواز و خیوین گل باکر و رجلات سوری هیا که جو بایدن خاندن آخوا نیرین آخوا و پیشروج آکش بو سوری دیان هرمین باکر و رجلات سوری که دفکره درستی جی جبو آرامی و آشتیا هرمی و گل هرمی بی جبر که رولکی سرکه یا امریکا دندر سوری دا ها تا چکرن به طایبت داری من باکر رجلات سوری دا دریا هیزن قصده که هفکارن هفدو بون داعش دندر سوری دا تک برن و حتی رو جایی رو جی هفکاریا بردوام جبو خلاص کرن و داعش دندر سوری دا جبو ویجی چاوکو ده 2014 دا ده برخادانیا کوبانی دا امریکا خودی هلوسته که ارینی بو جبو کردان و جبو رجواب تایبت هیوی دکن که ده هندر او هفدیتنین که تینه چکرن او هفکاریا که دی بردوام کرن حتی رو جایی
کرد وی هفدیتنه گرنگ دبینن و جنیزیگ و دشوپینن دربار هلوسته لهمبر کردان و بتایبتی لهمبر تفگیر اپارتی کارکرین کردستان پکه که هوشک اوسه لیکولینوان و جاودر سیاسی و ها دبینه.
ترسی هایی که او هفدیتن بشه به دما هفدیتن جورج دبلیو بوش و اردوغان ده اکتوبر 2017 که دوی هفدیتن هانه ده اردوغان جورج دبلیو بوش بریار ستند که دولت ترک در باسی کردستان عراقی بود لهم بری هیزین پککی لدار بخه چواتی زانین êrişa li hemberî zapê. Lê niha dewleta Tirk li hindirê Kurdistana Iraqê şerekî li hemberî PKK darxistiye. Li gorî me ez bawerim agahiya Amerîkî ya ji mesela hanê dibe ku PKK armanc bi di vê hevdîtina hanê de dewleta Tirk tenazul ji Amerîkî yar bike. Li Sûriye li hinek deverên din ji têkiliyê xwe bi Rûsarê dewleta Tirk dixwaze koalisyoneke navnetewî li hemberî PKK jî bi afirîne. Divir dibe rêxistina PKK jî bi çekil xwe vegere.
Faiq ya giziyayî nuwênerê hedefên Yekîtiya Ewropa wiha dibîne ku civîn bi giranî dê bala wê li ser têkiliyên Tirkiyê bi NATO-ya rabe. Rolê wê yê girîng li Efxanistan, Sûriya û Lîbya û Rawistana li hember siyaseta Rûsya Luan Hereman de bihe Rawestîn.
Wekî ku ev hevdîtina Erdogan bi Biden re di çerçeva NATO-yê de têkilin, di civînekî NATO-yê de têkilin. Û têkiliyê Tirkiyê bi NATO-yê re li wê derê esas wê bêgirtin. Ne tenê têkiliyê Tirkiyê û Amerîkayê ya jî bi Ewropayê re, lê bêtirî li ser rola Tirkiyê di nava NATO-yê de çiye gerek çibi ve ev betir derkev peş. U dvi esasi dici tişte her izede ku Biden li serbistekini xatavi sor es çarsit ku j Rusya'yı kirine ve ev derkev peş. Erdoğan ji li gora xwe tişna duhaz derkhine peş. Ew dibêjin wekî ez hazirim wekî ku li Afganistanê rol bistînim. Hûn vedikşin, ama ez dikarim wêdekî rolekî bistînim. Ez dikarim li ser navê NATO-yê em bêjin li Sûriyê heta niha kam rolek stemdiye. Li hemberî Rûsyayê wek balansekî çê bikim li Idlibê wana. Ez dikarim wê rola xwe berdewam bikim. Ez dikarim li Lîbyayê li hemberî Rûsyayê dîsa li wê derê rola xwe bilîzim. Çi bixwazin bi Tirkiye bidin kirin ve bidin bikaranîn wekî ku Erdogan nikaribi li hemberî wan derkeve heta ji wana bê wê Tirkiye ji xwe re bikar bînin.
Mertekelî bi endam û parlamanên ser bi Partiya AKP ya desthilatdara li Tirkiye danî, her wiha rojnamevan û hind şîrovekarên nêzîkî desthilata Tirkiye ku bersiva pirsên nebidin û nêrînên xwe li ser civînê bêjin lê bersiv ji wan nehat. Necîb Alayî, dengê Amerîka, Washington.